nada, solo deciros que doy gracias a todos por vir, es muy importante que celebremos este día. No olvidar que es una lucha contra la violencia de género, no solo es el día 25, ni el 26, como en este caso, debe ser todos los días. Solo comentaros, solo no antes de acordarme, bueno, que tiene que vivir aquí, acordarme de que yo también tuve una compañera que fue víctima de violencia de género, fue todo un artista en la labor de maquillarse. Un día vine con un óleo dorado, otro día vine con un esguince. Era lo único que le preocupaba que no se enterara siempre. Quiero hacer partícipe de que esto saltara vecina, saltara amiga, saltara conocida, que se vale, que puede ser maltratada, pero que lo tienes. Porque a mi colega no es papá, pero vos sí. Nada, agradecer a todos los grupos políticos que están aquí, tanto los PP como los ciudadanos. Nada, espero que disfrutáis de vuestra campaña y seguimos jugando más para el año de hoy. ¿Vale?
Buenos días a todos y a todas. Os que pensamos os actos, pois xa pouco temos que dicir en este tema, moi pouquinho que dicir. Mais que, como dixo antes, a nosa concellera ten os ollos abertos detectar a un caso que nós podamos detectar dentro do noso ámbito do que non movemos e denunciar. Animar a que xa pasara denuncia ou tomar a iniciativa de denunciar. Onde tivemos un pequeno acto aquí, feito pola Asociación de Empresarios, os que lle quero tamén mandar dende aquí a nosas, nosos padrens. En ese acto, pois o presidente dou de lectura as 45 víctimas que van neste ano. E como decía antes, Rosa, eu quedei pensando de que esas víctimas, esas 45 mulheres asesinadas, foron asesinadas simplemente por un feito, por ser mulher, haber nacido como mulher. Por motivos políticos, ideológicos, religiosos, nada, simplemente por feito de haber nacido como mulher. Eso que temos que ter na cabeza. Esa problemática, esa sensación que temos os homens ainda de posesión para vos, esa posesión que sempre foi así entendida e que moitos siguen entendendo que vos nos pertenecéis aos homens, que ainda moi triste. Eu quero felicitar a todos os pequenos e pequenas que participaron nestes concursos, a toda a xente que esteve aquí acompañándonos nesta caminata, aos voluntarios do Concello que están aquí tanto facendo o reparto de camisetas como que a súa atada, aos membros da Protección Civil, Policía Municipal, aquí o vosso Jaques que está continuamente sacando votos e pidiendo información de todos os actos do Concello, acabar con desexo. Eu fai, que eu fui dos semanas, nunha sesión plenaria, dicen unha frase que a veces creo que nos entendió ben, que foi a seguinte: o día que podamos fechar o CIN, o Centro de Información da Mulher, quer dizer que ese día a sociedade é adulta, que ese día, esa problemática que nos pose día da mulher xa non existe. Por sobre ese desexo que os falo é que esta caminata a podamos rematar canto antes, que deseamos facer estes días conmemorativos desta problemática social que temos hoxe en día. Nada máis, bons días a todos e a todas, aos nosos compañeros de corporación que están aquí a minhas costas, a disfrutar e que o pasees ben neste día que queda. Bons días. Bons días.
Bueno, pues seguimos agora con a entrega do premio do 6º concurso Loita contra a Violencia de Xénero. Imos a comenzar, bueno, pues con a entrega do premio Mellor Relato Curto. É un premio que ten, bueno, pues un vale agasallo por importe de 100 euros canxeable aquí no comercio de Negrina. A gañadora é Iria Freire Agra, de 15 anos, baixo o pseudónimo de Teonía, e entrega este premio a Concellera de Emprego, Muller e Igualdade, Mar García Vidal. Un aplauso para Iria. Bueno, agora imos co mellor cartaz gráfico, premio tamén vale agasallo por importe de 100 euros, canxeable en tendas da vida. A gañadora é Carla Díez Granja, baixo o pseudónimo de Cedem Megadez. Entrega este premio ao alcalde de Negrina, Jorge Piña de Camargo. Agora, temos a leitura dun discurso a cargo das dúas gañadoras de Iria e Carla.
Hoxe, sábado, 25 de novembro, non nos acompañan nin Isabel, nin Ana, nin Tatiana, nin Rosales, nin outras moitas. Elas foron asesinadas. En concreto, 39 mulleres no ano 2016 en Egreña. 39 nomes propios. Vítimas inocentes desta lacra social dos nosos días. A violencia de xénero. Nesta andaña tivemos de percorrer mulleres e homens xuntos nunha soa porta, nunha mesma dirección, loitamos polo cambio. Alzamos xuntos a nosa voz para reivindicar que remate este insultivo. Porque dentro de cada un de nós pode empezar unha pequena revolución na que consigamos grandes cousas. Porque un dos principais medios contra esta lacra é a educación. Temos que ensinar que os nosos pequenos, que nenos ou nenas, todos son iguales. Que merecen de gastarnos oportunidades para estudar, para traballar, porque para facelo, primeiro necesitamos creer que podemos. Como no seu día dixo Martin Luther King, non me preocupa o grito dos violentos, dos corruptos, dos deshonestos, dos sin ética. O que máis me preocupa é o silencio dos vos. Todos os aquí presentes hoxe, poñemos voces insustitas. Hoxe, mulleres e homens, caminhamos xuntos pola igualdade, 26 de novembro de 2016, ninguna menos. Agora, o compañero dirá unha serie de premisas sobre as partes que podemos construir a base da igualdade nos nosos días.
Considerarei que as persoas, homens e mulleres, son os iguais en direitos, en capacidade de decisión e en oportunidades para elegir. Rexeitarei todas as accións, comentarios e chistes que trivialicen a discriminación das mulleres e que denigren a imaxe das mulleres. Analizarei críticamente os discursos sexistas ou violentos difundidos polos medios de comunicación. Promoverei unha educación igualitaria na miña contorno máis próximo, apostando por xoguetes e xogos que achiguen a enriquezan a nenos e nenas e non perpetúan os reles discriminatorios polos que o cuidado e a pasividade se lles asignan as mulleres e a inteligencia e a acción dos homens. Serei libre para decidir a miña vida sen ser home e muller mentira de xilo que desexo, promovendo a eliminación dos estereotipos femeninos e masculinos. Compartirei solidariamente as tarefas domésticas e o cuidado propio e das persoas. Gañarei así a autonomía e gozarei do afecto dos que queremos. Resolverei os conflitos de maneira non violenta. Mostrarei o meu apoio e solidariedade ás mulleres que sexan víctimas de violencia de xénero. Participarei solidariamente para erradicar as estruturas sociais e as mentalidades que perpetúan unha discriminación das mulleres na sociedade, traballando activamente por igual.